Который год католицкая церква Беларуси, а наибольш активно городенская диацезия краины, урочисто отзначая свято Мати Божией Тракельской, опекунки городенщины. Тракели – невеликая вёска, у якую еще в годы советской улады стихийно приходили верники с новоколля поклониться цудовному образу Мати Божией. А на початку 90-х годов по инициативе бискупа Александра Кашкевича тракели стали открытым местом пилигримок. Каб ушанаваць Маці Божую Тракельскую, многія пілігрымкі, у тым ліку і гарадзенская, крочылі да святыня амаль тыдзень. На піхоту папрыходзілі вернікі з Іўя, Лаздун, Навагрудка, Ліды. Прысутнічалі вернікі з Менску, Баранавіч, Смаргоні. Увесь упрыгожаны кветкамі, драўляны тракельскі касцёл сабраў да сябе больш 2000 жадаючых аддаць пашану Маці Ісуса Хрыста, абраз якой надзейна захоўваецца ў храме. Падчас урачыстай імшы яго эксцэленцыя Александр Кашкевіч павіншаваў кожнага з такой цудоўнай апякункай і заступніцай і запрасіў на штодзень карыстацца благаславленнямі, якія сыходзяць на нас праз малітву і заступніцтва Панны Марыі. Пасля працэсіі, удзяліўшы сабраным спецыяльнае благаславленне, біскуп прызначыў усім сустрэчу ў тракелях праз год. І каб за гэты год кожны, сказаў яго эксцэленцыя, з дапамогай Маці Божай глыбей адкрыў Бога ў сваім жыцці і стаў больш шчаслівым.